Gasteizko epaile batek 26 lagun inputatu ditu De Miguel kasuan. Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai, hala da. Ba, Araban izan den ustezko ustelkeria kasuen instrukzio auzia amaitutzat jo, eta 26 pertsona inputatu ditu Roberto Ramos Gasteizko instrukzio arloko laugarren zenbakiko epaileak. De Miguel auzia deritzen sumarioan. EAJ-ko 20 kargudunoi inputatu ditu. Horien artean, Alfredo De Miguel, Araba buru batzarreko kideoia eta Arabako aldundiko tokiko administrazioetarako diputatu oia. Aitor Telleria, ABB-ko kideoia, Koldo Otxandiano, ABB-ko kideoia, eta baita ere Arabako Ongizate Institutuko zuzendari izandakoa. Gurutz Larrañaga, Jaurlaritzako kultura sailburu ordeoia, eta Alfonso Arriola eta Juan Sánchez Alegria, EAE-ko teknologia parken zareko buruzagioiak. Guztia, amaika delitu leporatu dizkiete 26 auzipetuei. Besteak beste, prebarikazioa, eroskeria, dirua zuritzea, funts publikoak bidegabe erabiltzea, konkurtso publikoetan prezioak eraldatzea, eta agiri publikoak faltsutzea. Aldeek, 20 eguneko epea dute orain elegite aurkezteko, eta ostean, ahozko epaiketa ireki ala ez erabakiko da. Arabako ustezko ustelkeria zarea ezagutu zeretik 5 urte bete direnean, galeratu du mozepaileak De Miguel auziari buruzko 183 horriko autoa. Bertan, ondorio ezta daitekenez, Alfredo De Miguel da auziaren inputatu nagusia. Arabako tokiko administrazioko diputatua izan zen 2007-tik 2011 arte, atxilotu zuten arte. Izan ere, EAJ-ko burukideoia legez kanpoko komisioa kobratzeaz arduratzen zen. Elkarte sare baten arduraduna zela uste du epaileak. Sare hori egiteko erantzunkizun politikoak edota instituzionalak zituzten hainbat pertsonaren laguntza izan zuela ondorioztatu du epaileak. Halaber, probatutzat jo du De Miguelek zuzentzen zuen sarearen helburua zela EAJ-ak zuzendutako administrazioetan edo erakunde publikoetan legez kanpoko kontratuak eta esleipen publikoak lortzea. Hala ere, sare horretako kide zirelakoan beste 25 lagun inputatu ditu ia denak dira Arabako EAJ-ko kide izandakoak. Eta, epaileak auzitik kanpo utzi ditu bestalde Asier Arzaiuz eta Pablo Jesus Larrabide, ze instrukzio fasearen hasieran epaileak ustezko irregulartasunen inguruko sumarioa bilatu zuenean, haien izenak agertu ziren inputatuen artean, baina azkenean artxibatu egin du haien hartuko auzia. Mila eta bederatziko abenduan, Aino Alberdi abokatuak fiskaltzaren aurrean jarretako salaketa batek ezagutara zitzuen Arabako ustezko ustelkeria kasua. Arabako Minao Teknologia Parkearen edapena judeatzeko Urbanorma izeneko enpresa bati emandako kontratu batengatik De Miguelek eta Telleriak 100.000 euroko komisioa eskatu ziotela salatu zuen. Ilabete batzuk geroago, Espainiak 8 lagun atxilotu zituen ustezko irregulartasun horiek lotuta, tartean De Miguel eta Telleria. Denak libre geratu ziren egun berean eta euren kargua utzi zuten gero, eta EAJ-ko kide izateari utzi zioten guztiek auzia ireki zenean.
Jarraitzeko, soz arrazakeria eta salaketa artxibatuta dugu.
Bai, hori da. EAE-ko fiskalak artxibatu egin du soz arrazakeria Javier Maroto Gasteizko alkatearen kontra jarraitzuen salaketa. Bestak beste, gorrotoa bultzatzeagatik eta etorkinen eskubideen eta pertsonen duintasunaren aurka jokatzeagatik jarri zuen salaketa. Horren arira, Juan Calparsoro fiskalburuaren aurrean degradatu zuen Maroto joan den azaroan. Salaketa artxibatzea arrazoitzeko, Calparsorok argudiatu du adierazpen askatasunaren barruan eginiko adierazpenak izan direla Gasteizko alkatearenak. Algeriarrek eta Marokoarrek ez dutela lanik egin nahi. Eskandalu bat dela. Gizarte laguntzekin iruzur egite dutela. Hori dira Marotok egin eta azuzarrakar arrazakeriak salatu dituen adierazpenetako batzuk. Eta artxibatzearen ondorioz, salatzaileak barkamena eskatzea nahi du orain Marotok. Eta esan du zilegitasun handiagoa duela orain bere proposamenak.
Maratu alkaterekin jarraituz gaur, San Antonioko bulegoen alokairuaren inguruan, ba, azalpenak emango ditu.
Bai, ba, bueno, Espainiako kontu auzitegiak, jakingo zuen bezala, Alfonso Alonso Gasteizko alkate hoi eta egungo osasun ministroa jodu San Antonio kaleko lokalen alokairuaren gainkostuaren erantzule. Auzitegiaren arabera, Alonsoren eta orduko beste zazpi zinegotzien bitarteka ditzarekin, Gonzalo Antonek ziren, Gonzalo Antonenak ziren hainbat lokala lokatu zituen Gasteizko udalak 2007an. Eta jengatik 6,2 milioi euro ordaintzea adostu zuen. Antonek berak erositakoaren bi aldiz gehiago. Milioi erdi euroko bermea ezerredia uzitegiak Alonsori eta ARK 2003-2007ko legealdian zuzendutako udal gobernuari. Auzitegiaren iritziz, alokairuaren gainkostua ezin da inondik inora zuritu. Kontuan izan da, teknikarien txostenak bestelako aholkuak eman zituela, eta udalak entzun gogor egin ziela. Hori horrela, ez duen txatartu auzia preskribatuta dagoelakoan ura arzibatzeko eskea. Auzitegiaren erabakia jakinostean, Alfonso Alonso esan du ez diola kezkarik sortzen bermeak, bai ordea auzia luzatu izana, eta lehen bailer argitzeko irrikitan dagoela, gaineratu du. Javier Marotok adirazi du, beren poltsikotatik jarriko dutela berme gisa eskatzen dieten dirua. Auzia gehiago ez luzatzearen ez diote erabakiari elegiteri jarriko. Hala ere, udaltaldeak hartutako erabakia defenditu du. Bere esanetan eta udaltaldeko defentsaren aburuz, derrigorrezkoa bada alokairuaren pasioa zehazteko txosten teknikoa egitea, baina ez ura betetzea.
Bestalde, Pablo Gorostiaga, Laudioko alkateoia, askatu egingo dute.
Bai, ba, martxoen 22an askatuko dute Pablo Gorostiaga kondena osorik beteta. Kartzelan 8 urte eman eta gero, 1898 sumarioaren harira zigortu zuen Auzitegi Nazionalak Pablo Gorostiaga, Patxo eta Isidro Murga laudiotarrak besteak beste. 63 urterekin aterako da espetxetik eta Laudio zein aretako hainbat herritar bere bila joango dira Herrerako kartzelara, 600 kilometrotara. 1898 sumarioaren izaera politikoak hautsa karratu zituen, baina Pablo Gorostiagaren espetxealdia ere gatazkatzua izan da. Judith Uriarte, bere bigotea, Pablo kartzelan zegoen bitartean hil zen, eta espetxe agintariek ez zuten ahalbidetu Pablo Judith agurtzea. Bestalde, 2013ko Laudioko jaien pregoilaria izendatu eta gero, epaile batek erabakia legez kanpoko utzi zuen Carlos Urquijok salatu eta gero. Bestalde, Laudion, Aiaraldean eta Eusko Legebiltzarreko zenbait batzordetan aldarrikatu egin dute 70 urterekin aske utzi behar zutela, legeak agintzen duen moduan. Neurri hori zaiesteko arrisku bereziko presotzat jo dute espetxe agintariek Pablo Gorostiaga.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, ba bueno, Marotoren gaiarekin jarraituz eta ba bueno, ba bere kanpainaren arira ba gaur hitzaldi bat egongo da Gasteizko gaztetxean, izenburua duna Marotok, zergaitik Marotok barkamena eskatu behar dion Magrebeko jatorria duten bizilagunei. Eta hitzaldia ba Tontol Nabo kolektiboak egingo du Gasteizko gaztetxean Arratsaldeko 7:00. Eta bueno, Gora Gasteiz elkartea o plataformak hilabete osoan egiten ari den jardunaldien barruan dago. Ostiralean berriz, aldezarrean dagoen Ordago tabernan, Arratsaldeko 7:00 eta Korrika kulturalaren barruan ardo daztaketa egingo dute. Ostiralean baita ere, Arratsaldeko 7:00 Gasteizko gaztetxean, genero rolak espazio okupatuetan maiingurua egingo dute. Bertan, Bilboko Meson Amairuko emakumeak, Gasteizko Errekale Horra Uzoko emakumeak, Arkillos etxe okupatutakoak, eta Gasteizko gaztetxeko emakumeek parte hartuko dute bai inguruan. Eta horren ostean, Silvia Tomas, Bartzelonako kantautoreak abestuko du. Eta bukatzeko, ba, larun batean, guardiko 12:00, Oian Eder Euskararen Etxean, Moskuko Urrea liburua aurkeztuko dute. Bertan, ba, Irungo Mosku plazaren inguruan larogeita irutik, larogeita mairura, bitarte horretan, ba, bertan egondako sorkuntza musikal guztia kontatzen duen liburu aurkeztuko dute rock komikiak erakusketaren barruan.
Asier García, Berriagunkariko Gasteizko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, agur.
Agur.